Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Δεδομένου ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα και πιέζει μετρά αντίστροφα και για την κυβέρνηση που γνωρίζει ότι όσο περνά ο καιρός, τόσο είναι πιο δύσκολη η εκτόνωση της έντασης, αλλά και για τους αγρότες οι οποίοι βέβαια διευρύνουν προς το παρόν τα μπλόκα και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και τα νησιά. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν φαίνεται ότι πλέον είναι θέμα χρόνου το πότε θα οριστεί το ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Βέβαια μένει να κλειδώσουν ορισμένα κρίσιμα στοιχεία και μεγέθη, όπως για παράδειγμα με ποιο θα γίνει συνάντηση, με ποιο πλαίσιο. Και ποια αιτήματα, ποια θα είναι τα αιτήματα στη λίστα που θα πέσει στο τραπέζι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 11 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαντιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αμετακίνητοι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα κλείνοντας τελωνία, λιμάνια και γέφυρες. Νέα έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη την προσωπία που θα προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου, απευθύνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διάλογος δεν σημαίνει ασυδοσία ή ταλαιπωρία της κοινωνίας, πρόσθεσε ο ίδιος. Τα βλέμματα όλων στραμμένα στην πανελλαδική συνέλευση του Σαββάτου στην Νίκαια Λάρισας, όπου θα καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Στις 5 το απόγευμα η συνάντηση Χατζηδάκη Τσιάρα με αγρότες χοινοτρόφους από την Κρήτη. Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο Γιώργος Χλούρης και δεν απαντά στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων των μελών της Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι αθώς και θα αποδειχθεί, δήλωσε ο ίδιος. Στις 4 το απόγευμα η συνεδρίαση του Eurogroup για την εκλογή του νέου Προέδρου. Κρίσιμη αναμέτρηση για τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και το Βέλγο ομολογό του. Τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων σήμερα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχέδιο 20 σημείων έστειλε ο Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Συνελήφθη ο οδηγός μοτοσυκλέτας που παρέστηρε τροχονόμο κατά τη διάρκεια ελέγχου στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Ηράκλειο. Και τέλος γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, 19 βαθμοί στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Σάλλος και ανησυχία κυρίες και κύριοι σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας για την υπόθεση με το δότη σπέρματος από τη Δανία που δεν ήξερε ότι ήταν φορέας γενετικής μετάλλαξης που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο καρκίνου και μάλιστα από το δείγμα του εν λόγω προσώπου έχουν γεννηθεί 197 παιδιά σε όλη την Ευρώπη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα για τη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισέρχονται σε ένα κρίσιμο 48ωρο και ενώ το βάρος στρέφεται πλέον στην πανελλαδική συνέλευση του Σαββάτου στην Νίκαια, όπου θα καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών. Θα πάμε σε λίγο να κάνουμε το καθιερωμένο διπορικό μας στα μπλόκα, αλλά να ξεκινήσουμε με το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς η κυβέρνηση προτείνει το διάλογο στις αγροτικές κινητοποιήσεις και σήμερα αναμένεται να γίνει η αρχή με τους αγρότες της Κρήτης. Η κυβέρνηση να ζητήσει συνομιλητές, όπως είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky.
Θα υπάρξει σύντομα και θα υπάρξει το Δεκέμβριο μια συμπληρωματική πληρωμή έτσι ώστε να μην αδικούνται σε σχέση με συναδέλφους τους άλλων νομών. Μια κυβέρνηση που αναζητεί συνομιλητές και ελπίζουμε να τους έχουμε, τους συνομιλητές αυτούς. Και μιλάμε για μια κυβέρνηση που λέει ρε παιδιά, γινόταν λάθος τόσα χρόνια. Αλλάζω την κατάσταση. Μάλιστα. Την αλλάζω με μεγάλες ταχύτητες και σε λίγους μήνες. Μπορεί να υπάρξουν αυλεψίες, μπορεί να υπάρξουν λάθη. Είμαστε εδώ να τα διορθώσουμε. Τα λεφτά που πράγματι τους αναλογούν οι άνθρωποι θα τα πάρουν.
Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, είπε και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας.
Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αν δεν υπάρχει ένας ειλικρινής διάλογος. Mm-hmm. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία του κλεισίματος των δρόμων και κρίσιμων υποδομών είναι κάτι που επηρεάζει αρνητικά όλη την Ελλάδα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Η κυβέρνηση, ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις, Νότι, καλεί τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα να ορίσουν συγκεκριμένους εκπροσώπους και σαφές πλαίσιο ετοιμάτων για να προχωρήσει σε διάλογο και να εξεταστούν νέα στοχευμένα μέτρα ανακούφισης. Το θέμα είναι τώρα, ποια είναι αυτά τα πιθανά μέτρα που εξετάζει το Μαξίμου, τι λένε οι πληροφορίες σου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, Γρηγόρη, αφού αυτό ρωτάει, σας πω ότι έχει να κάνει με μια κάποια μείωση πετρελαίου ενδεχομένως, αλλά και μια επίσης διευκόλυνση αυτό που λέμε αγροτικό ρεύμα, το οποίο η κυβέρνηση και στις δύο περιπτώσεις υποστηρίζει ότι έχουν ικανοποιηθεί πάγια εμβληματικά, όπως χαρακτηρίζει ο Παύλος Βαρνάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα συγκεκριμένα αιτήματα των αγροτών. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχουν περιθώρια συζητήσεων. Τώρα, πριν από όλα αυτά, για να φτάσουμε στη συζήτηση, η κυβέρνηση συζητάει και ελπίζει μεθαύριο στη Νίκαια της Λάρισας να εκλεγεί ενιαίο συντονιστικό κέντρο για να γίνει συζήτηση, όπως χαρακτηριστικά λένε οι κυβερνητικοί κύκλοι, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε με τη συμμετοχή και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πιθανολογείται, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι ίσως τη Δευτέρα είναι μια μέρα που μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Ο διάλογος πάντως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ασυδοσία, δεν σημαίνει ταλαιπωρία για τους πολίτες. Είναι μια φράση χαρακτηριστική από τη σημερινή τοποθέτηση ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρνάκη, η οποία έγινε στη Συμπροτεύουσα στη Θεσσαλονίκη. Κάθε τόσο η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το δίλημα που κυβερνητική και υπενθυμίζουν ότι είχε τεθεί είναι ότι να μην γίνουν καθόλου πληρωμές αν δεν υπήρχε η απόφαση του Πρωθυπουργού να μεταφερθεί, να διαλυθεί ο ΠΚΠ και οι αρμοδιότητες του να περάσουν στον ΑΔΕ, ή να γίνουν όπως γίνονται τώρα, που ουσιαστικά είναι πληρωμές, λέει η κυβέρνηση, με αυξημένες σε σχέση με πέρσι κατά 700 εκατομμύρια υπολογίζεται. Χτες πάντως είχαμε τις γκρίνιες παράπονα από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πάνω από 70, συζήτησαν, ενημερώθηκαν από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, και μετέφεραν την δυσφορία, τα παράπονα που υπάρχουν στις περιφέρειές τους, αγροτικές κατά κανόνα φυσικά. Ενώ σήμερα ο κύριο Τσιάρας μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη βλέπει και τους αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι αναμένονται το απόγευμα προς το βραδάκι να βρίσκονται στον Πέρο Μαξίμου, συνοδεύομενοι και από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη. Έχει τη σημασία του η παρουσία του κύριου Αρναουτάκη, διότι θυμίζω ότι στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές στην Κρήτη, όχι μόνο εκλαγή με ένα συντριπτικό ποσοστό, αλλά υποστηρίχθηκε τόσο από το Πασόκ, από το οποίο προέρχεται βεβαίως, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, οι δύο πολύ μεγάλες πολιτικές δυνάμεις του νησιού εκφράζονται δια αυτού και μαζί του οι αγρότες ελπίζουν, ευελπιστούν ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα επικοινωνίας. Ακούσαμε νωρίτερα.
Έχει βέβαια σημασία αυτό που λες, αλλά έχει επίσης σημασία και το γεγονός ότι να δούμε πώς θα πάει η υπόψινη συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη, που ίσως να έχουμε και ένα δείγμα γραφής για το τι θα ακολουθήσει με την άλλη συνάντηση που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Βέβαια.
Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πριν να ολοκληρωθεί κάτι.
Ασφαλώς. Περιμένουμε να δούμε.
Δεν ξέρουμε τη λήξη του μάτς.
Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε λοιπόν ότι είχαμε ενστάσεις αναφορικά με τους χειρισμούς στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ενστάσεις που εξέφρασαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά τη χθεσινή συνάντησή τους με τον Κώστα Τσιάρα. Μάλιστα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εκτίμησε ότι για να υπάρξει εκτόνωση, η κυβέρνηση επιθυμεί το διάλογο με εκπροσώπους των αγροτών και απάντησε ο ίδιος στην κριτική ότι δεν υπάρχει σχέδιο για εκτόνωση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.
Σαφώς και υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης και είναι αντικείμενο καθημερινής συζήτησης. Για να υπάρχει όμως αυτή η εκτόνωση για την οποία όλοι θέλουμε και για την οποία όλοι συζητάμε, θα πρέπει η άλλη πλευρά, δηλαδή οι εκπρόσωποι των αγροτών, να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης.
Τώρα, μεταξύ των βουλευτών που ήταν στη συνάντηση χθες είναι και η Φωτεινή Αρμπατζή, η οποία ρωτήθηκε μετά από τους δημοσιογράφους αν υπήρξαν υψηλοί τόνοι μέσα στην αίθουσα.
Δεν είχαμε υψηλούς τόνους. Είπαμε, νομίζω το αυτονόητο, ότι καλούμε την πολιτική ηγεσία να δει αν υπάρχει αστοχία και να κάνει το αυτονόητο.
Τώρα, πού προσβλέπουν γενικότερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ακούμε το Μάξιμο Χαρακόπουλο.
Προσβλέπουμε στην συνάντηση που θα υπάρχει, στη σύσκεψη που θα υπάρχει των μπλόκων στην Νίκαια το Σάββατο, έτσι ώστε να προκύψει μια εθνική επιτροπή για να γίνει αυτή η σύσκεψη, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Συνάντηση θα είναι με τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Πρωθυπουργού.
Ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι είναι ανοιχτός στη συνάντηση με τους αγρότες, το έχει κάνει και άλλες φορές όποτε χρειάστηκε να γίνει.
Τώρα, πριν από λίγο, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, το Air News Radio 105,8, εμφανίστηκε υπαινικτική για τις επιλογές των προσώπων που αναλαμβάνουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά καιρούς. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Τάκη.
Όταν αυτό το τόσο σημαντικό Υπουργείο είναι τελικά το αποπέμπει, μοιράζονται τα Υπουργεία και στο τέλος περισσεύει αυτό. Και λένε, άμα περίσσεψε αυτό τώρα, σε ποιο θα το φορτώσουμε. Δεν πρόκειται να γίνει δουλειά.
Μάλιστα. Αυτή είναι, θέλει... είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε.
Πώς, εδώ θέλει τώρα άνθρωπο, το οποίο θα πέσει απάνω, να τους πει εσύ θα φτιάχνεις σιτηρά, εσύ θα φτιάχνεις φράουλες. Δεν γίνεται έτσι.
Γνώστη λέτε, γνώστη των αγροτικών θεμάτων.
Βεβαίως και γνώστη και από κάτω, κατά τη γνώμη μου, αν δεν μπορεί να είναι μόνιμος υπηρεσιακός υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, από κάτω να μην αλλάζει ομάδα, μάλιστα, που φτιάχνει τη στρατηγική
άρα
και την παρακολουθεί.
Μου λέτε μέσος πλην σαφώς ότι ο κύριος Σιάρας που είναι γιατρός μάλλον δεν ήταν η καλύτερη επιλογή.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι θέμα γιατρού. Εγώ δεν το βλέπω επαγγελματικά. Αντίθετα πιστεύω ότι όταν δεν είναι το ίδιο σου επάγγελμα δεν έχεις και δουλειές συντεχνίας, ας πούμε.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Εμείς πάμε στο διπορικό μας το καθιερωμένο στα μπλόκα και όπου υπάρχουν αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισέρχονται, έχουν εισέλθει μάλλον ήδη σε ένα κρίσιμο 48ωρο. Οι αγρότες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, παραμένουν μετακίνητοι στα μπλόκα, κλείνοντας τελωνία, λιμάνια και γέφυρες. Ενώ όλα τα βλέμματα, βέβαια, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, στρέφονται στην πανελλαδική συνέλευση του Σαββάτου στην Νίκαια Λάρισα, στο μεγαλύτερο μπλόκο, εκεί όπου θα καθοριστούν και οι επόμενες κινήσεις των εκπροσώπων του κλάδου. Στο Air News Radio 105,8 μίλησε νωρίτερα ο Σωκράτης Αληφτήρας, είναι ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για το αν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα προσέλθουν στο διάλογο με την κυβέρνηση οι αγρότες. Να ακούσουμε τι απάντησε.
Μας λέει ο κ. Μητσοτάκης να μας απαντήσει αν θέλει πάνω σε αυτά τα αιτήματα. Επικοινωνιακά παιχνίδια εμείς δεν θα κάνουμε, και ούτε θα πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου για επικοινωνιακούς σκοπούς, ούτε θα πάμε να πιούμε ένα καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό. Θα πάμε να το συναντήσουμε, αν και εφόσον μας δώσει τα ηχέδια ότι η συνομιλία και ο διάλογος που θα γίνει θα είναι πάνω από των αιτημάτων και είναι διατεθειμένος να ικανοποιήσει αιτήματα ή συνολικά ή μέρος των αιτημάτων τα οποία το έχουμε θέσει.
Άρα, αν σας πει το Μέγαρο Μαξίμου ότι εγώ για το πετρέλαιο και το ρεύμα είμαι διατεθειμένος να συζητήσω, θα βρεθούν οι εκπρόσωποι σας να πάνε σε αυτή τη συνάντηση?
Φυσικά, οι εκπρόσωποι μας θα βρεθούν μέσα από την Παλαιλαδική των μπλόκων και θα είναι, σας είπα ξανά, αντιπροσωπευτικοί από όλα τα μπλόκα της χώρας.
Στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε και ο Αλέκος Κωνσταντόπουλος, είναι μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας. Είδαμε χθες τέτοια ώρα τι γινόταν στην Αχαΐα, στη γέφυρα Αρίου Αντιρίου, με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι επιχείρησαν και κατάφεραν τελικά να σηκώσουν τις μπάρες στη γέφυρα. Στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά τώρα αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντόπουλος στις μορφές των κινητοποιήσεων και στα αιτήματα των αγροτών. Για να τον ακούσουμε.
Για το λιμάνι δεν υπάρχουν σκέψεις, γιατί της Πάτρας είναι και πιο σημαντικό από άλλα λιμάνια.
Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
Α, παίζει.
Εξετάζεται. Σε όλη την Ελλάδα είναι τα ίδια προβλήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής που ενδιαφέρει τον αγρότη από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα. Δεύτερον, έχει να κάνει με το πετρέλαιο το αφορολόγητο. Έχει να κάνει με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και έχει να κάνει με τον ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τους ανταποκριτές μας και τους απεσταλμένους του Air News για να μας μεταφέρουν την εικόνα από τα κατατόπου σημεία των κινητοποιήσεων, ξεκινώντας βέβαια σήμερα από την Καβάλα. Γιατί από την Καβάλα? Γιατί εκεί οι αγρότες προχώρησαν νωρίτερα σε αποκλεισμό της αντιπεριφέρειας και της ΑΔΕ, πετώντας γάλα, σταφύλια και άχυρα στην είσοδο των γραφείων. Η Τασούλα Κρητικού είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
Και είναι η πρώτη φορά που σαν Καβάλα είδαμε τόσο έντονες εικόνες. Είναι αποφασισμένοι εδώ οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής και από ό,τι μας λένε οι κινητοποιήσεις τους είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το λοιπόν το πρωί σε ένδειξη διαμαρτυρίας εδώ έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας πέταξαν γάλα άχυρα στα φύλλα που παραμένουν αδιάθετα και είναι τόνοι στα χωράφια του Παγκαίου και άλλα αγροτικά προϊόντα. Έφτασαν από χθες το βράδυ στην πόλη της Καβάλας με τα στέρια αγροτικά μηχανήματα από τα μπλόκα του Παγκαίου, Φιλίππους και Νέστου. Μπήκαν στην πόλη, ήρθαν εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα και διανυκτέρευσαν, οπότε τώρα το πρωί είχαν αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε έχουν επιστρέψει και πάλι στα μπλόκα, αφού πρώτα κατέθεσαν και ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Υδάτων. Ο κλάδος μας είπανε έχει φτάσει στα όρια του, δεν μπορούν πλέον ούτε να συνεχίσουν την παραγωγή, ούτε να επιβιώσουν και αυτός είναι και ο λόγος που είναι αποφασισμένοι και θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να δικαιωθούν.
Τα Σούλα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Καβάλα, κυρίες και κύριοι, και πάμε νότια, πάμε στην Κρήτη. Συνδεόμαστε με την Κρήτη και το Ηράκλειο, που αναχώρησαν οι αγροτρόφοι για να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη σε λίγες ώρες από τώρα, αλλά και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα εδώ στην Αθήνα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα αιτήματα με τα οποία προσέρχονται σε αυτή τη συνάντηση οι αγρότες απόψε, Γιώργο.
Γρηγόρη, καταρχήν να πούμε ότι η συνάντηση είναι προγραμμένη στις 5 το απόγευμα και οι αντιπροσωπείες τόσο από το Ηράκλειο, η Παγκρίτια Επιτροπή δηλαδή, όσο και η Επιτροπή Αγώνα των Χανίων βρίσκονται ήδη στην Αθήνα.
Ωραία.
Τώρα, είναι δεδομένο και γεγονός ότι η Κρήτη, πέραν του συνόλου των προβλημάτων τα οποία είναι όμοια με εκείνα των συναδέλφων του στην υπόλοιπη χώρα, που έχουν να κάνουν δηλαδή με την τιμή του πετρελαίου, με τη μείωση του ΦΠΑ κλπ. Η Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με το ότι μπορεί να είναι μεγάλη περιφέρεια, αλλά δεν πάει να είναι νησί. Κάτι που αυξάνει κατακόρυφα το κόστος των όποιων εφοδίων έρχονται στην Κρήτη και κυρίως με την άνηση κατανομή του λεγόμενου μεταφορικού ισοδύναμου, το οποίο έχει αντίκτυπο στις τιμές των κριτικών προϊόντων, τα οποία ασχολούνται κατά τι ακριβότερα και γίνονται λιγότερα ανταγωνιστικά κατά συνέπεια από εκείνα της υπηρετικής χώρας. Όσον αφορά και τις εξαγωγές ακόμη, όχι μόνο την κατανάλωσή τους δηλαδή.
Ακριβώς.
Στο εσωτερικό. Έτσι. Και είναι ένα από τα αιτήματα τα ιδιαίτερα που έχει η Κρήτη και γι' αυτό και το χωριστό ραντεβού. Εκείνο ωστόσο πρέπει να πούμε είναι ότι όπως μας έλεγαν εδώ οι συνδικαλιστές των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα, αν προκύψει κάτι θετικό από την συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Τσιάρα, θα έχει αντίκτυπο προφανώς στο σύνολο του αγροτικού κόσμου της χώρας. Γιατί ασφαλώς το αντιλαμβάνεται ο καθής ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Θα λειτουργήσει ως οδηγός και για τους υπόλοιπους.
Ακριβώς. Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο θέτουν οι Κρήτες αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Και αυτό γιατί είναι εμφανές σε όλους, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς ουδείς, ότι η παραγωγή φέτος, ειδικά στο φυτικό κομμάτι, δηλαδή ελαιοπαραγωγή, αλλά και σε άλλα προϊόντα γεωργικά, έχει μειωθεί κατά 5 έκτα. Εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης ύδατος.
Λοιπόν, σε λίγες ώρες από τώρα θα ακούσουμε και θα μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς θα γίνει εδώ σε συνάντηση που θα έχουν οι αγρότες από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε σε αυτά. Φεύγουμε από την Κρήτη, κύριε Σύρη, και πάμε στη Χαλκίδα. Στη γέφυρα της Χαλκίδας, αγρότες κοινοτρόφοι απέκλεισαν τα δύο ρεύματα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελένη Μπουγά. Ελένη, παραμένει κλειστή η γέφυρα?
Όχι, η γέφυρα άνοιξε, ο συμβολικός αποκλεισμός δείξε περίπου μία μισή ώρα το πρωί από τις 11 έως και τις 12.30. Εδώ βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αποκλείοντας πλήρως τη διέλευση στην νέα γέφυρα της Χαλκίδας, κατά μήκος της οποίας βρίσκονται ακόμη παραταγμένα περίπου 60 τρακτέρ. Να σας πω ότι η γέφυρα θα κλείσει το απόγευμα επίσης από τις 7 έως τις 8.30. Οι αγρότες εδώ δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενωμένοι, όπως λένε, τις κινητοποιήσεις τους, ενώ σημειώνουν χαρακτηριστικά πως δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Να σας πω ότι η αστυνομία ήταν διακριτική παρουσία της εδώ. Ρύθμιζε την κυκλοφορία μέσω παρακαμπτηρίων, γιατί στο κέντρο της πόλης σημειώθηκε κυκλοφοριακό κομφούσιο, καθώς τα αυτοκίνητα που επρόκειτο να χρησιμοποιήσαν την παλαιά γέφυρα στο κέντρο της πόλης, οπότε υπήρξαν σημειώθηκαν καθυστερήσεις.
Ελένη Μπουγάρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τη Χαλκίδα, κυρίες και κύριοι, να πούμε πούμε ότι στην Οικουμενίτσα αγρότες και κτηνοτρόφοι, στην Οικουμενίτσα της Θεσπρωτείας αγρότες και κτηνοτρόφοι με τρακτέρ και φορτηγά κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι με ισχυρή αστυνομική παρουσία, ενώ χθες αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και συμμετοχή στην συνεδρίαση της Νίκαιας, η συνεδρία που θα γίνει το Σάββατο, η καθοριστική. Από την Οικουμενίτσα πάμε τώρα στον Προμαχώνα Σερών, εκεί όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν κλείσει τα σύνορα και με αποτέλεσμα μην περνούν φορτηγά από το σημείο. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος βρίσκεται στον Προμαχώνα και θα μας πει περισσότερα. Ποια είναι τώρα η εικόνα από το Τελωνείο εκεί, Βασίλη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το Τελωνείο είναι κλειστό για τα φορτηγά. Mm-hmm. 12:30 ξεκίνησε ο αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και από τις δύο εξόδους, και από την είσοδο και από την έξοδο και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, δηλαδή το πω καλύτερα, για τα φορτηγά. Αυτό σημαίνει ότι ήδη σχηματίζεται ουρά χιλιομέτρων από φορτηγά και εντός Ελλάδος αλλά και εντός Βουλγαρίας. Οι αγρότες λένε ότι σε 7 θα ανοίξουν τον Προμαχώνα για τα φορτηγά. Να πούμε στον κόσμο ότι κανονικά διεξάγεται η διέλευση των αυτοκινήτων αλλά και των λεωφορείων, υπογραμμίζω λεωφορείων.
Γιατί, Βασίλη?
Γιατί το πρωί, πρώτες πρωινές ώρες, πέρασαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι που έχει ο ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία.
Σωστό.
Αλλά περνούν σήμερα και αύριο δεκάδες λεωφορεία με φοιτητές νέος και νέοι, γιατί αύριο και μεθαύριο διεξάγονται φοιτητικά πάρτι στο Μπάσκο. Σήμερα πέρασαν περίπου 60 λεωφορεία.
Στο Μπάσκο στη γειτονική Βουλγαρία, να πούμε στους
ακροατές. Στο Μπάσκο στη γειτονική Βουλγαρία, είναι πολύ γνωστό χιονοδρομικό κέντρο. Αύριο αναμένεται να περάσουμε τον Προμαχώνα 100 λεωφορεία που μεταφέρουν φοιτητές και φοιτήτριες για να πάρουν μέρος σε αυτά τα φοιτητικά πάρτι. Μάλιστα το πρωί φοιτητές κατέβηκαν από το λεωφορείο, χαιρέτησαν τους αγρότες και τους έδωσαν ένα ψήφισμα στήριξης στον αγώνα που κάνουν. Αυτό που λένε οι φοιτητές είναι ότι περνάμε από εδώ, πάμε και τα φοιτητικά πάρτε, αλλά πρώτα χαιρετάμε τους αγρότες και στηρίζουμε τον αγώνα τους. Οι αγρότες παραμένουν εδώ στον Προμαχώνα. Λέω θα παραμείνουν όσο χρειαστεί, γιατί θέλουν να δικαιωθούν με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει, τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Ενώ σήμερα η αντιπροσωπή αγροτών επισκέφθηκε τα μπλόκα στη Θράκη, έτσι να έχει μια πρώτη επαφή με τους συναδέλφους τους εκεί.
Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι σε συμβολική κατάληψη των γραφείων του ΠΚΠ στο Μαυροδέντρη Κοζάνης προχώρησαν νωρίτερα αγρότες από τα μπλόκα της Χιάτσας, του Φιλότα και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει αναλυτική λίστα, αναλυτικός χάρτης, ας το πούμε έτσι, των εισαγωγικών στο airnews.gr με όλα τα σημεία, όλα τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα. Τώρα να επιστρέψουμε στο πολιτικό σκέλος, καθώς στην ενίσχυση των πραγματικών αγροτών που έχουν αδικηθεί και την πρόθεση του διαλόγου που προτάσουν λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση με παρουσία στα μπλόκα και με αιχμή τα κτήματα των αγροτών. Σφοδρή κριτική στο Μαξίμου για τα επεισόδια στα μπλόκα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς απάντησε στις επικρίσεις περί λαϊκισμού που δέχεται από κυβερνητικά στελέχη.
Δεν πήγα εκεί για να του χαρέψω τα αυτιά. Του είπα τις απόψεις μας. Λαϊκισμός, ξέρετε, είναι να πηγαίνει στον καθένα και να του λες ό,τι θέλει να ακούσει. Εγώ δεν κάνω αυτό. Εγώ πάω εκεί και ας πάει ο Πρωθυπουργός εκεί να τα πει. Να πάνε οι υπουργοί του εκεί. Να μιλήσουμε τον κόσμο, τον απλό κόσμο που αγωνιά και είναι απελπισμένος. Λέω προτάσεις. Δηλαδή, ο ΠΚΠ ΕΛΓΑ. Αναθεώρηση του κανονισμού ΕΛΓΑ. Γιατί δεν έχει γίνει? Πόσα χρόνια το λέει η κυβέρνηση? Από τότε που εκλέχθηκε ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, το 19, ακούμε αναθεώρηση του κανονισμού ΕΛΓΑ.
Ναι.
Και οι άνθρωποι είναι σε ομοιρία.
Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να υπάρξει διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ώστε να βρεθεί μια λύση και να πάμε σε αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως είπε, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να υπάρξει ένα περιβάλλον διαλόγου. Και στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε μια πρόταση, την οποία, όπως είπε, θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση.
Το πρώτο και βασικό ποιο είναι? Όταν γνωρίζεις σαν κράτος, σαν κυβέρνηση, ότι έχεις μεγάλες ευθύνες και για το πλιάτσικο στον ΠΚΠ και για τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, τις πολύ μεγάλες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα αγροτικά εφόδια, την κατάρρευση των αγροτικών προϊόντων, δεν πρέπει, αφού ξέρεις ότι αργείς επειδή γίνονται έλεγχοι, γιατί δεν έκανες εσύ τους ελέγχους νωρίτερα. Ανέστειλε για ένα χρονικό διάστημα μικρό μέχρι να γίνουν όλες οι πληρωμές τις υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, τράπεζες. Άρα το πιο απλό, αυτό που θα έδειχνε την στοιχειώδη συνέστηση.
Μάλιστα.
Πάγωσε, αφού είναι δική σου ευθύνη ως κράτος η μη έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων. πάγωσε τις προθεσμίες και ανέστειλε τις υποχρεώσεις για να μπορέσουν να ανασάνουν, να μην είναι με το περίστροπο στο κεφάλι από τους πιστωτές τους.
Σε υψηλούς τόνους η κριτική και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελο.
Αφού κλέψανε τους αγρότες, αφού τους εξαπατούν εδώ και 6 χρόνια, τώρα τους ρίχνουν και το φταίξιμο, γιατί βγήκαν στους δρόμους.
Τώρα, πειρά κατά της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακούμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Δημήτρη Νατσιό και την Ζωή Κωνστατοπούλου.
Δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα η κυβέρνηση να βάζει τη διορισμένη από την ίδια, δηλαδή η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, εδώ που τα λέμε, για μια ακόμα φορά απέναντι σε αυτό το μεγαλειώδη μαζικό ξεσηκωμό.
Ποιος είναι το αίτιο που βγήκαν στους δρόμους? Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς, μελισσοκόμοι. Το άδικο κράτος της Νέας Δημοκρατίας.
Ο μεγαλύτερος χασάπης στην Ελλάδα είναι η ελληνική κυβέρνηση που θανατώνει τα κοπάδια των φτωχών κτηνοτρόφων.
Έγινε επίθεση στους αγρότες οι οποίοι πεζοί και ειρηνικά πορεύονταν επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, πεζοί και ειρηνικά με τα παιδάκια τους.
Λοιπόν, πάμε τώρα ευθύς αμέσως στη Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Νωρίτερα κατέθεσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Σιλούρης, ζωντός και ως φραπές. Συνδεόμαστε με τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Βέβαια, το κατέθεσε, είναι σε εισαγωγικά, γιατί επικαλέστηκε για μία ακόμα φορά το δικαίωμα σε σιωπή, Ανδρέα. Το θέμα είναι πώς αντέδρασε η κυβερνητική πλειοψηφία και πώς αντέδρασαν και τα άλλα κόμματα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι συνεχίζεται φυσικά η κατάθεση του παραγωγού και αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Φιλούρη, γνωστού στο Πανελλήνιο και ως Φραπέ, με βάση τις επισυμβέσεις που περιέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα πρέπει να σου πω ότι όσο περνάει η ώρα έχει λυθεί λίγο η γλώσσα του Γιώργου Ξυλούρη και απαντά περισσότερο και δεν επικαλείται συνεχώς το δικαίωμα της σιωπής και δίνει κάποιες απαντήσεις, ιδιαίτερα στους εισηγητές των κομμάτων, των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, σε μερικές από αυτές έδωσε κάποιες ατάκες, να το πω έτσι, ότι είναι αθώος, όπως είπε χαρακτηριστικά και θα αποδειχθεί, ότι έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, σε αντίθεση με τα μέσα ενημέρωσης και τα κόμματα που με στοχοποιούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθαρίσω σήμερα με τέτοια στοχοποίηση το όνομά μου σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή. Κοιτάξτε το ποινικό μου Μητρώου. Επίσης, έδωσε και κάποιες πληροφορίες ότι ο κυρία Τυχεροπούλου, την οποία την έχει στο στόχαστρο, βέβαια, το γνωρίζουμε εδώ από και από την κατάφυση της ίδιας της κυρίας Τυχεροπούλου, της πρώην διευθύντριας του ΠΚΠ, ότι ήταν βερβέναγα στον ΠΚΠ, εξαιτίας της ταλαιπωριόταν 6 μήνες, όπως είπε, για ένα λογιστικό λάθος. Είπε ότι είπε πολλά ψέματα ο πρώην υπουργός, ο κύριος Λιβανός, στην Εξεταστική Επιτροπή, και ότι αυτός έκλεισε την πόρτα στον υπουργό κύριο Γεργαντά και όχι ο κύριος Γεργαντάς σε αυτόν, για να μην μπαίνει στο Υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα από την τοποθέτησή του.
Άλλαξε στάση στην πορεία, δηλαδή. Άλλαξε στάση. Ενώ στην αρχή ήταν στη γραμμή αυστηρά, ότι δεν καταθέτω.
Να το πω έτσι. Όσο περνάει η ώρα, λέει και κάποια πράγματα περισσότερα σε σχέση με την υπόθεση. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας στον κύριο Μπούπα από την Ελληνική Λύση, τον εισηγητή, από ότι το πρόβλημα με τον ΟΠΚΠ ξεκίνησε στην Κρήτη και πραγματικά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με αυτά που έχουν γίνει, ότι ήθελε χασαπομάχερο ο ΟΠΚΠ, είπε χαρακτηριστικά. Από πάντως, ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι σε ένα διαρκή εξευτελισμό και έχει μια ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω του και γι' αυτό το λόγο κατέθεσε από νωρίς στην Εξεταστική Επιτροπή, μόλις ήρθε δηλαδή, ένα υπόμνημα 7-8 σελίδων, στο οποίο επικαλείται και πάλι το δικαίωμα σιωπής και τη μη αυτοενοχοποίησης. Βέβαια, τώρα από εδώ και πέρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα μάλλον, καταρχάς είναι η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η σημερινή παρουσία του κ. Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφέρονισή του προς τη διαδικασία
και
για την
αδικαμία
του να δώσει ποινικές εξηγήσεις. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, για να περισσωθεί το κύριο της Επιτροπής, τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Από την πλευρά του, πηγές του Πασόκ έλεγαν ότι ο κ. Ξυλούρης επέλεξε τη σιωπή για να μην αποκαλύψει από πού αντλεί τη δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΚΠ προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα. Ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές του κόμματος έλεγαν ότι οι στημένες επιτροπές γελιοποιούν και εξευτελούν το κοινοβούλιο και προκαλούν την οργή των πολιτών. Επίσης, είπαν όλοι.
Και να κλείσουμε με αυτό, Ανδρέα, ναι.
Ναι, να κλείσουμε αυτό και για μάτω Μανολάκο από τον ΟΠΚΤ υποστήριξε ότι η σημερινή κατάθεση, η παρουσία και η στάση του κυρίου Τσιλούρη επιβεβαιώνει την μπόχα του σκανδάλου ΟΠΚΤ που καλλιεργείται πάνω στο έδαφος της καταστροφικής για τους δύο παλαιστές αγρότες και εκτινοτρόπους κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η διαδικασία και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς εμφανίστηκε στην Επιτροπή ο Γιώργος Ξυλούρης και πώς παρέδωσε το κείμενο που ακούσαμε. ακούσαμε, μας είπε ο Ανδρέας Μαραθιάς. Για να ακούσουμε τι είπε εκείνη τη στιγμή.
6 μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και κυρίως η οικογένειά μου περισσότερο από το χειρότερο εγκληματία. Αυτό τον καιρό δεν έχω καν το βασικό δικαίωμα που έχει ο κάθε κατηγορούμενος να μάθει γιατί κατηγορείται και να μπορεί να απαντήσει. Θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα και για όλα όσα έχω ελεγχθεί με επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, όμως 6 μήνες έχω υποστεί ένα διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Σέβομαι απόλυτα τον καθένα από εσάς και το θεσμικό σας ρόλο. Όμως δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω, σε συνομιλίες που δεν έχω πρόσβαση, σε διαβαστικούς της εισαγγελίας που με αναφέρει και δεν έχω πρόσβαση, σε ένα πόρισμα για ξέπλυμα χρήματος που δεν έχω πρόσβαση, σε δίθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση, επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματά μου που ο νόμος και το Σύνταγμα απαιτεί για τον καθένα, και στο υπόμνημά μου σας ανέλησα χωρίς να έχω τη γνώση να σας τα εξηγήσω εγώ. Γι' αυτό το λόγο θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτησή σας. Επαναλαμβάνω, η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας, αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Το άδικο δεν το θέλει το Θεός. Σε παρακαλώ να το σεβαστείτε.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Παρακολουθούμε βεβαίως πάντα τα όσα γίνονται στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Αναφερόμαστε στη διπλή δολοφονία στη Φινικούντα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, λοιπόν, οδηγήθηκαν νωρίτερα 2 συλληφθέντες για αυτό το διπλό φωνικό. Του ιδιοκτήτη δηλαδή κάμπεν και του επιστάτη της επιχείρησης, σε βάρος των οποίων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την εισαγγελία και την ανακρίτρια Καλαμάτας. Πρόκειται για τον ανεψιό του ιδιοκτήτη του κάμπεν, καθώς και έναν επιχειρηματία με καταστήματα στην Αθήνα, οι οποίοι, σύμφωνα με το ένταλμα, θεωρούνται ηθικοί αυτούργοι του εγκλήματος. Πάμε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται η Άννα Νικολάου και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οι 2 συλληφθέντες. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα τόσο κατά τη μεταγωγή τους, όσο και όσο ώρα παρέμειναν στο κτίριο που βρίσκεται ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών. Εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους για ηθική αυτουργία στο διπλό φωνικό στη Φινικούντα στις 5 Οκτωβρίου. Περίπου μία ώρα παρέμειναν στα δικαστήρια οι 2 συλληφθέντες. Ο ανεψιός του 68χρονου διοκτήτη της Εθνικούντας, μέσω του κάπινγκ της Εθνικούντας, μέσω του συνηγόρου του, αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και από την πρώτη στιγμή, ό,τι του ζητήθηκε, το έδωσε στην δικαιοσύνη και δηλώνει αθώος, μας είπε μεταξύ άλλων, ο συνηγορός του. Και αναμένεται τώρα οι 2 κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στην Καλαμάτα, στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, που όπως πληροφορούμαστε, η μεταγωγή του συλλογικά θα γίνει αύριο.
Βεβαίως, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η μεταγωγή τους λοιπόν μπορεί να γίνει και αύριο, ακούσαμε, στην Καλαμάτα και όπου θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση ώστε να απολογηθούν. Και βέβαια, αναμένεται, λένε οι πληροφορίες, λέει το ρεπορτάζ, διαβάζουμε στο ernews.gr, να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου οι συνηγοροί τους να ενημερωθούν για το σύνολο της δικογραφίας. Τώρα, οι 2 συλληφθέντες, λέγαμε και νωρίτερα, κατηγορούνται ως ηθική αυτούργη της διπλής δολοφονίας. Τι ήταν αυτό που τους πρόδωσε? Θα το ακούσουμε στο ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
32χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς και ο 31χρονος επιχειρηματίας, φίλος του ανιψιού και φυσικά συνεργός του, φαίνεται λοιπόν ότι συνελήφθησαν σε ένα μια μονοκατοικία στην περιοχή της Βούλας κατόπιν ενταλμάτων συλλήψεων που εξέδωσε η ανακρίτρια Καλαμάτας, η οποία συγκέντρωσε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί και εξέδωσε τα ενταλμάτα συλλήψεων. Υπάρχει ωστόσο και ένα ακόμη ένταλμα σύλληψη σε βάρος ενός ακόμη προσώπου, ο οποίος θεωρείται φίλος του 31χρονου επιχειρηματία και συνεργάτης του, ο οποίος θεωρείται συνεργός και αναζητείται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε ταξίδι στο εξωτερικό. Είχε προηγηθεί των συλλήψεων μία έρευνα πριν από 20 μέρες, μία έφοδο των αστυνομικών σε 2 καταστήματα εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου οι αστυνομικοί είχαν συλλέξει υλικό, φυσικά τάμπλετ, κινητά, τηλέφωνα, καθώς και κάποιες άλλες συσκευές και αντικείμενα, τα οποία ανήκαν στο 39χρονο επιχειρηματία καθώς και στο συνεταίρο του, τα οποία εξετάστηκαν αυτές τις ημέρες. Η Διεύθυνση λοιπόν εγκληματολογικών ερευνών συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό από αυτούς τους χώρους και συγκεκριμένα ανέκτησε συνομιλίες ανάμεσα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα από τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα, οι οποίοι
επίσης είχαν διαγραφεί από τις συσκευές και υπήρχαν συνομιλίες από όλα αυτά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Από τον Ανιψιό, από τη σύντροφο του Ανιψιού, από τον επιχειρηματία, τον 39χρονο επιχειρηματία και φίλο του Ανιψιού, καθώς και από ένα ακόμη πρόσωπο το οποίο είναι συνεργάτης του 39χρονου επιχειρηματία. Αυτές λοιπόν οι συνομιλίες είχαν διαγραφεί από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς και από τα τάμπλετ τους. Οι αστυνομικοί λοιπόν της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να τις ανακτήσουν και φυσικά αξιοποιώντας υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις που είχε στα χέρια της η ανακρίτρια από συγγενικά πρόσωπα.
Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και περνάμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται βεβαίως οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά γιατί σήμερα, Έλενα, περιμένουμε την τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων, ενώ μία μέρα μετά τις κρίσιμες συνομιλίες που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για σκληρά λόγια που αντάλλαξε με τους τρεις ηγέτες. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς θέλησε να υποβαθμίσει το θέμα αυτό, λέγοντας ότι υπήρξε μια επικοδομητική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι αναμένει το Σαββατοκύριακο να υπάρξουν συναντήσεις, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο είναι αυτό που δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος. Τώρα, να πούμε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατέθεσε το σχέδιό του, την αντιπρότασή του στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ειρήνευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η πρόταση δεν αναφέρει καθόλου την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αναφέρει όμως εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να παρομοιάσουν με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης, ενώ αναφέρει και το πάγωμα των γραμμών στο μέτωπο του πολέμου. Τώρα, να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει την οικονομική επανένταξη της Ρωσίας στην Δύση με το να ξαναρχίσει η ροή της ρωσικής ενέργειας προς την Δύση και την Ευρώπη φυσικά. Προβλέπει επίσης μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις στη Ρωσία, αλλά και τη χρησιμοποίηση 200 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Γι' αυτό το θέμα, την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, είχε και συνομιλίες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Πένσετ, τον Τζάρετ Κούσνερ, αλλά και τον επικεφαλής της εταιρείας BlackRock.
Και αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας.
Βεβαίως, Γρηγόρη, αλλά πρέπει πρώτα να φτάσουμε στην ειρήνευση.
Έχουμε δρόμο ακόμα από τη φαίνεται.
Και επίσης να σου πω ότι το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα πρέπει να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας προς όλους.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα, λίγο πριν τις 3, θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε σήμερα από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου εάν όλη αυτή η διαπραγμάτευση, εάν όλη αυτή η διαδικασία συνομιλιών θα τραβήξει σε βάθος ή αν έχουμε μπει σε αντίστροφη μέτρηση.
Θεωρώ ότι έχουμε μπει σε αντίστροφη μέτρηση, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία που να μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες ή, εν πάση περιπτώσει, βραχυπρόθεσμα. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συμβάλλει στον τερματισμό του πολέμου. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση επί του πεδίου δεν είναι θετική για την Ουκρανία. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να λάβει μια απόφαση η ουκρανική πλευρά. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, είναι κακό. Αν σταματήσει ο πόλεμος και πάρει η Ρωσία πολιτικά αυτά τα οποία έχει πετύχει στο στρατιωτικό πεδίο, επίσης είναι ένα κακό σενάριο. Άρα λοιπόν καλείται ο πρόεδρος Ζελένσκι να πάρει μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και εξαιρετικά δύσκολο είναι να την πάρει.
Τώρα, μεγάλη ανησυχία όλοι καταλαβαίνουμε για τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Παγκόσμια ανησυχία όμως έχει προκαλέσει και η αποκάλυψη ότι η σπέρμα από δανό δότη που έφερε γενετική μετάλλαξη, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, χρησιμοποιήθηκε για τη σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Γυραιά Ήπειρο. Μεταξύ των χωρών που έχει χρησιμοποιηθεί το σπέρμα του είναι και η Ελλάδα, καθώς 7 κλινικές έλαβαν το σπέρμα με την επικίνδυνη γενετική μετάλλαξη. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης.
Στείλαμε χθες ενημέρωση σε όλες τις κλινικές Έχουμε βρει 18 παιδιά στην Ελλάδα που έχουν γεννηθεί από αυτόν τον δότη και που πιθανόν έχουν αυτό το γονίδιο. Έχουμε δώσει μέσω της αρχής σχετικές εντολές να γίνουν σχετικές εξετάσεις για να γνωρίζουν οι γονείς αν τυχόν έχουν ή όχι αυτό το γονίδιο και να μην δημιουργηθεί ανησυχία χωρίς λόγο. Αυτό είναι προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο. Τώρα υπάρχουν περιορισμοί, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 10-12 για τον κάθε δότη. Αλλά εδώ αυτό είναι εποχές πριν. Έτσι. Τώρα έχει ρυθμιστεί το πλαίσιο αυτό πια.
Λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας η Σοφία Πατραμάνη, συνάδελφος που καλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση που είναι λογικό, Σοφία, να έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε και τον Υπουργό καθησυχαστικός για το πλαίσιο, για τις αλλαγές που γίνει στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
Ναι, στη χώρα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να χρησιμοποιήσουν το σπέρμα ενός δότη 10 έως 12 κοιήσεις, όχι παραπάνω. Απουσία όμως θεσμοθέτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικής έχουν φτάσει στο σημείο να, σε άλλες χώρες να έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε 40 και σε 45 κοιήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μεγάλο αριθμό παιδιών που γεννήθηκαν από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη, 197 παιδιά γεννήθηκαν, στη χώρα μας γεννήθηκαν 18 και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το 2017. Στη συνέχεια δεν έτυχε να χρησιμοποιηθεί δείγμα σπέρματος από το συγκεκριμένο δότη.
Να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτά τα παιδιά δεν σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση θα αρρωστήσουν ή θα έχουν
Όχι.
πρόβλημα.
Έχουν όμως μεγάλη πιθανότητα, να παρουσιάσουν καρκίνο. Μέχρι στιγμή σε 20 από τα 197 παιδιά που έχουν γεννηθεί με το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη, έχει εκδηλωθεί καρκίνος και κάποια έχουν πεθάνει. Στη χώρα μας έχει εκδηλωθεί καρκίνος σε 1 από τα 3 παιδιά της μιας οικογένειας που απέκτησε παιδί με το σπέρμα του συγκεκριμένου δανού. Και τώρα, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, θα γίνουν μοριακές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα υπόλοιπα, όλα τα παιδιά, τα 18, φέρουν τη μετάλλαξη τη συγκεκριμένη ή όχι, για να μην αγωνιούν όλοι. Κάποια μπορεί να μην φέρουν καν τη μετάλλαξη και κάποια που θα τη φέρουν θα παρακολουθούνται στενά, ούτως ώστε να ελεγχθεί και να εντοπιστεί γρήγορα αν υπάρξει περίπτωση ή ασθένεια και να δρομολογηθούν όλα πάρα πολύ γρήγορα για να μην τεθεί θέμα για τη ζωή των παιδιών αυτών. Θα πρέπει να πούμε ότι ο δότης αυτός είχε ελεγχθεί για όλες τις ασθένειες για τις οποίες ελέγχονται οι δότες. Απλά, επειδή πρόκειται για μια σπάνια μετάλλαξη, δεν είχε ελεγχθεί για αυτή τη μετάλλαξη. Ο ίδιος ήταν απόλυτα υγιής, όπως και τα μέλη της οικογένειάς του, απόλυτα υγιή, και εκτιμάται από τους επιστήμονες ότι πιθανόν να υπέστη αυτή τη μετάλλαξη κατά τη διάρκεια της ευρυϊκής του ζωής, δηλαδή ενώ ήταν ο ίδιος έμβριο.
Μάλιστα. Μακάρι, τι να πω, μακάρι να πάνε όλα καλά για τα παιδιά αυτά, περίπου 200 παιδιά, 197 μωρά μας είπες, παιδιά σε όλη την Ευρώπη, μακάρι να πάνε καλά για τα ίδια και για τις οικογένειές τους. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ, έτσι κι αλλιώς θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε. Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, καθώς έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή, εκπνέουν οι προθεσμίες μια σειρά υποχρεώσεων για τους φορολογούμενους, ενώ στο ίδιο διάστημα αναμένονται και οι καταβολές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να πληρώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα το Δεκέμβριο 6,6 δισεκατομμύρια. Μεγάλο μέρος λοιπόν αυτών των εσόδων, αυτών των εισπράξεων, αφορά σε υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος, ο έμφυα και τα τέλη κυκλοφορίας που πρέπει να τακτοποιήσουν εκατομμύρια φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του μήνα. Θα πρέπει να πληρωθεί η 10η δόση του έμφυα 2025, η 6η δόση του φόρου εισοδήματος, αλλά και ο βαρύς λογαριασμός είναι 1,2 δισεκατομμύρια των τελών κυκλοφορίας του 2026. Από την πρωτοχρονιά, θυμίζω στους ακροατές μας, θα επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης των τελών. Θα υπάρξει καμιά παράταση. Προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσης καταβολής 25% όποιος πληρώσει μέσα στον Ιανουάριο, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, 50% όποιος πληρώσει το Φεβρουάριο τα τέλη και 100% από εκεί και πέρα. Δεν είναι όμως μόνο οι φόροι, Γρηγόρη. Υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες. πριν την εκπνοή του 25, χιλιάδες προλογούμενοι θα πρέπει να κλείσουν ζητήματα διάφορα, θα τα αναφέρω, για να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα και έξτρα φόρους ή για να μην χάσουν ενισχύσεις όπως αυτή της επιστροφής ενοικίου. Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου που δεν βρήκαν χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό ή έλαβαν μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν, έχουν δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση χωρίς πρόστιμα, προκειμένου να εισπράξουν την ενίσχυση. Μάλιστα, όσοι υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνω, μέχρι αύριο 12 Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Ενώ όσες τροποποιητικές δηλώσεις κατατεθούν μέχρι 30 Δεκεμβρίου, θα αποπληρωθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ανεξάρτητη αρχή καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή. Επίσης, λέω επιγραμματικά.
Κώστα, αν γίνεται να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, δεν είναι καθόλου καλή η γραμμή. Σε ακούμε διακοπές ή να μετακινηθείς λιγάκι.
Τώρα, ακούγομαι.
Τώρα καλύτερα, νομίζω, ναι.
Ναι, ίσως ήμουν κοντά στο μικρόφωνο.
Ναι.
Στο τι λοιπόν, του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίοι έπραξαν μέσα στο 24 αναδρομικά, ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται, θα πρέπει να υποβάλουν έως την 31 Δεκεμβρίου τροποποιητικές δηλώσεις. Ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι, να το γνωρίζουν αυτό, που παίρνουν αναδρομικά, οι κληρονόμοι μέχρι τέλος του χρόνου να υποβάλουν τις φορολογικές.
Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Να κλείσουμε, να βάλουμε μια τελεία τώρα στο αυτό το σημείο.
Και οι κληρονόμοι θα υποβάλουν τις φορολογικές φορολογουμένων που απεβίωσαν το 24.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία και στο news.gr. Εν τω μεταξύ, την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου νωρίτερα του προβλεπομένου εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σήμερα στη τηλεόραση του Μέγκα.
105,8.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική είδηση για τη χώρα μας, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα, σε λιγότερο από 2 ώρες, ξεκινά 4 το απόγευμα ο Ελλάδος, είναι προγραμματισμένη κρίσιμη συνεδρία του Eurogroup για την εκλογή του νέου Προέδρου. Υποψήφιος και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης απέναντι στο Βέλγο ομόλογο του. Πάμε στις Βρυξέλλες και την αποκριτριά μας Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι περιμένουμε λοιπόν?
Καλό μεσημέρι. Στις 3 η ώρα Βρυξελών, 4 Ελλάδος, αναμένεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση του Eurogroup με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην εκλογή του νέου Προέδρου, γεγονός που διαφάνηκε και στην καθιερημένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, στην background, όπως λέμε, ενημέρωση. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, αναμετράται με τον Βέλγο ομολογό του, Vincent van Petegem. Ο Πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία σε μυστική ψηφοφορία των Υπουργών της Ευρωζώνης, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους. Η ψηφοφορία είναι μυστική και πριν από αυτήν ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει το όραμά του για την Προεδρία. Κύριο καθήκον του Προέδρου του Eurogroup είναι να εξασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Η ελληνική υποψηφιότητα θεωρείται μεγάλη επιτυχία, καθώς η χώρα μας άφησε πίσω το παρελθόν και διεκδικεί πλέον με αξιώσεις, Γρηγόρη, την Προεδρία ενός οργάνου στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης. Περίπου στις 5 με 5,5 ώρα Ελλάδος θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα.
Βέβαια, σε 2 ώρες από τώρα λοιπόν θα ξέρουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Έλενα Αποστολίδου. Τώρα, πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στην Ερμιόνη, καθώς τουλάχιστον 30 μαθητές γυμνασίου εμφάνισαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και αρχές. Εάν εξακολουθούν να καταγράφονται τα νέα κρούσματα, το γυμνάσιο τώρα θα παραμείνει κλειστό και αύριο. Τώρα, να ακούσουμε τι δήλωσε στη τηλεόραση του Air News ο δήμαρχος Ερμιόνης, ο κύριος Γιάννης Γεωργόπουλος.
Η πιθανότητα είναι να είναι υιογενή γαστρεντερίτιδα και κολλάει πάρα πολύ γρήγορα στα παιδάκια.
Ναι.
Είπαμε να το κλείσουμε, να γίνει και μια απολύμανση στο σχολείο σήμερα, ούτως ώστε εκμεταλλευόμενη και το Σαββατοκύριακο για ένα τετραήμερο να σπάσει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης από το ένα παιδάκι στο άλλο.
Τα παιδιά είχαν πάει στο γυμνάσιο Κρανιδίου, κάποια εκδρομή, κάτι είχε γίνει ή τι είχε προηγηθεί?
Είχαν πάει εκδρομή από το Κρανίδι στην Ερμιόνη,
ναι.
Αλλά έφαγαν σε διαφορετικά μαγαζιά τα παιδιά.
Ναι.
Κάποια παιδάκια που είχαν τα συμπτώματα δεν είχαν πάει καν εκδρομή ή πριν πάνε εκδρομή είχαν τα συμπτώματα αυτά.
Ναι.
Οπότε δεν συνδέεται με την εκδρομή, δηλαδή.
Λοιπόν, πριν περάσουμε και πάλι στο διεθνή χώρο για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, να θυμίσουμε ότι ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έκρινε το Μικτόρκο το εφετείο τον δράστη της δολοφονίας της Γαριφαλιάς Ψαράκου το καλοκαίρι του 2021 στη Φολέγανδρο. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Μας έρχεται από το δικαστικό πεδίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως μετά την επιχείρηση της αστυνομίας σε Αττική και Κρήτη, που είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό βαρύ οπλισμού σε κρυσφύγετο στην Καλυθέα, που θεωρείται ότι ανήκει στην αποκαλούμενη Greek Mafia. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας από την κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, καθώς την κατάσχεση ενός τεράστιου δεξαμενόπλου ανοιχτά της Βενεζουέλας, το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο, προχώρησε η Αμερικανική Ακτοφυλακή. Έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Λεβίζο, από την Αθώ Σύνταξη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή τη νέα εστία ένταση που ανάβει στον πλανήτη, Έλενα.
Με μια κινηματογραφική επιχείρηση, λοιπόν, Αμερικανοί κομάντος κατέβηκαν στο κατάστρωμα του πλοίου από ελικόπτερο, το κατέλαβαν και το κατέσχεσαν, το επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με δηλώσεις του, χωρίς όμως να πει το λόγο που έγινε αυτό. Πάντως, το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο, που μπορεί να μεταφέρει έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, τελούσε υποκαθεστώς κυρώσεων από το 2022, καθώς μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο οι Αμερικανοί είπαν ότι ό,τι έχει κατασχεθεί από φορτίο σε αυτό το πλοίο δεν θα επιστραφεί. Για ληστεία και πειρατεία έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, και την ίδια ώρα να σου πω ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Μαρία Κορίνα Ματσάντο, έφτασε μετά από ένα ιδιαίτερα περιπετειώδες ταξίδι 2 ημερών και μεταμφιεσμένη αρχικά και μέσω Κουρασάο αλλά και Μέιν των ΗΠΑ, έφτασε στο Όσλο της Νορβηγίας χθες το βράδυ. Νωρίτερα είχε γίνει τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ, το οποίο παρέλαβε η κόρη της, ενώ σήμερα έδωσε συνέντευξη τύπου στο Όσλο, ευχαριστώντας αυτούς που τη βοήθησαν με κίνδυνο της ζωής τους να φύγει από τη Βενεζουέλα.
Τώρα, φύγουμε από τη Βενεζουέλα να μείνουμε στις ΗΠΑ. Εκεί η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα, Έλενα, για την παροχή βίζας σε πολίτες από 42 χώρες, ανάμεσα στα οποία είναι η εξέταση των social media.
Ναι, ακριβώς.
Σημεία των καιρών και αυτά, έτσι.
Ακριβώς είναι μέτρο που εξετάζει το Υπουργείο για την Εσωτερική Ασφάλεια των ΗΠΑ. Αν εφαρμοστούν λοιπόν αυτά, θα εξετάζονται τα social media όσων θέλουν να μεταβούν στις ΗΠΑ σε βάθος 5 ετών, 5 ετίας, αλλά και τα email σε βάθος 10 ετίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν πει κάτι εναντίον των ΗΠΑ, δεν σχεδιάζουν κάτι, δεν έχουν κάποιες διασυνδέσεις με άτομα που είναι που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί ή που σε κάθε περίπτωση θέλουν να κινηθούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα πάντως άρχισε να εφαρμόζεται η χρυσή βίζα του Ντόναλντ Τραμπ, την είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να δουλέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έναντι πάντως 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια, την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είχαμε μεγάλες και έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και χθες το βράδυ στη Σόφια, στη γειτονική Βουλγαρία, κατά της κυβέρνησης και της διαφθοράς στη Βουλγαρία, Έλενα.
Ναι, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση απέσυρε τον προϋπολογισμό για το 2026 μετά τις μαζικές διαδηλώσεις, αυτές συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ, γιατί οι διαδηλωτές με πρωτοστάτες τους φοιτητές ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης μειοψηφίας, κάνοντας λόγο για εκτεταμένη διαφθορά και ζητούν άμεσα εκλογές. Να θυμίσουμε ότι η Βουλγαρία σε λίγες ημέρες, την 1η Ιανουαρίου, θα γίνει το 21ο το μέλος της Ευρωζώνης.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, από το δικαστικό χώρο μας έρχονται οι επόμενες ειδήσεις, καθώς το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Καρδίτσας, νέα αναβολή για τον Φεβρουάριο του 2026. Ζήτησαν και έλαβαν οι συνήγοροι των 6 κατηγορουμένων αστυνομικών στην υπόθεση θανάτου του Βασίλη Μάγκου στον Βόλο. Πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή. Από τον Βόλο πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Η κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 90χρονο, ο οποίος έθαψε ζωντανό σκυλί σε αγροτική έκταση στη Νέα Μηχανιώνα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε από έναν περαστικό από το περίβολο του σπιτιού του 90χρονου στη Νέα Μηκανιώνα Θεσσαλονίκη, ο οποίος άκουσε το γρύλισμα του θαμένου σκύλου και ειδοποίησε μέσα στην αστυνομία. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν και στις αναρτήσεις τους οι αστυνομικοί, το ξέθαψαν με τα χέρια και αμέσως το μετέφεραν στην ιατρική υπηρεσία προκειμένου να εξεταστεί για την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 90χρονος φήμωσε με χαρτοτενία το σκύλο, του έδεσε τα πόδια, το τοποθέτησε μια μαύρη σακούλα και τον έθαψε ζωντανό. Στην απολογία του, καθώς απολογήθηκε πριν από λίγο στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι ο σκύλος ήταν ζωντανός, αλλά επειδή ήταν άρρωστος στο τελευταίο διάστημα, θεώρησε ότι είχε πεθάνει, γι' αυτό και το έθαψε. Μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλη βραδιά απόψη για τις ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν την ευκαιρία να κάνουν βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και οι αντιπαλοί της δεν είναι αυτό που λέμε και μεγαθύρια. Πρώτος ο ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουτογκόρετς. 8 παρατέταρτο είναι μια ανερχόμενη ομάδα η Λουτογκόρετς. Νομίζω είναι στα χέρια, μάλλον στα πόδια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ για ένα διπλό.
Για το Europa League πάντα, έτσι.
Για το Europa, πάλι Europa League, 10 η ώρα ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιτόρια από την Τσεχία. Έχει το περιθώριο να κερδίσει και ειδικότερα ο Παναθηναϊκός να σκαρφαλώσει πολύ ψηλά και να μπει ακόμα και στην οκτάδα που δεν είναι απευθείας πρόκριση. Και την ίδια ώρα στις 10 η ώρα, Radio Conference στην Τουρκία, στη Σαμσούντα, με τη Σάμσφορ η ΑΕΚ θα παίξει και αυτή για την νίκη και για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα είναι πολύ θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και στις 9.30 στην Ιταλία, Αρμάνι Παναθηναϊκός για το μπασκετάκι. Εκείνη σημαντική, σημαντικός αγώνας για τους πράσινους.
Καλή επιτυχία στις ομάδες μας στα κύπελα Ευρώπης. Τώρα εντυπωσιακές αναμετρήσεις και χθες του Champions League. 29 γκολ παρακαλώ. Μόνο σε μια αγωνιστική.
Ναι, εντάξει, κοίταξε. Έχουμε δει φέτος το Champions League να έχουν δει πάρα πολλά γκολ, αλλά αυτό είναι και δύσκολο για τον Ολυμπιακό, καθώς τώρα εδώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς και μαθηματικούς υπολογισμούς
και τα σενάρια που δίνουν και παίρνουν.
Μπράβο, ναι. Αν κάνει δύο νίκες, ο Ολυμπιακός είναι σχεδόν, έχει μπει 24, αλλά ακόμα και με μία νίκη και μία ισοπαλία, αλλά και με προϋποθέσεις ότι και οι υπόλοιποι δεν θα πάνε τόσο καλά, θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι τρεις τελευταίες αγωνιστικές να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, έτσι. Για το Champions League, με όποιος και να παίζει αντίπαλο, το έχουμε δει με όλους τι γίνεται. Οπότε ας ελπίσουμε και εκεί να πάνε καλά τα πράγματα και στο τέλος, το Φλεβάρι, να έχουμε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Δεν αλλάζει ο καιρός στη χώρα μας και την Παρασκευή, με βοριάδες στο Αιγαίο που θα έχουν ένταση στα 5 και πρόσκαιρα πολυτοπικά 6 μποφόρ, ίδιες θερμοκρασίες, στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο 15-16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 17 με 19 βαθμούς, στα 19 κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Αττική ένας έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι 18 βαθμούς, έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο 16 βαθμούς. Βέβαια, θα έχει ψύχρα τις πρωινές ώρες, σε ορεινές ημερινές περιοχές το θερμόμετρο και λίγο κάτω από το 0. Το Σάββατο η μόνη αλλαγή του καιρού είναι ότι θα έχουμε κάποιες βροχές. Κάποιες βροχές τοπικού χαρακτήρα στη Μαγνησία, την Εύβοια, τις Ποράδες, πιθανόν και τη Δυτική Κρήτη, κυρίως στα Χανιά. Οι βοριάδες παραμένουν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία δεν αλλάζει. Την Κυριακή επιστρέφουμε ξανά στον έθριο καιρό σε όλη τη χώρα, με αντίστοιχες θερμοκρασίες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο καιρικό σύστημα μέχρι την επόμενη Τετάρτη στη χώρα μας, άρα θα πάμε με τον ίδιο καιρό αντίστοιχες θερμοκρασίες. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει κάποιο καιρικό σύστημα ούτε σε Ιταλία και όλα τα Βαλκάνια.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδηρενιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.